Ya, 90,2 Seram BFM, Syedar Alun, kembali lagi bersama saya Tia Andalusia. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita bakal berbincang-bincang bersama Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dengan tema workshop seputar mengolah kopi yang benar. Dan sudah hadir di studio Seram BFM narasumber kita, yang pertama ada Ibu Dr. Randa Poppy Savitri, Direktur Ekonomi Kreatif, maksud kami Direktur Edukasi Ekonomi Kreatif atau Bekraf RI. Assalamualaikum Bu Poppy.
Waalaikumsalam.
Iya, apa kabar Ibu? Sehat?
Baik sekali, sehat.
Terima kasih sudah datang di studio Seram BFM Ibu. Oke, dan yang kedua ada Bapak Edi Panggabean, Ketua Pembina Masyarakat Kopi Indonesia. Assalamualaikum Pak Edi.
Waalaikumsalam.
Selamat datang di Banda Aceh.
Ya,
ini Pak Edi ini penggemar kopi ya?
Ya.
Atau mungkin ahlinya kopi?
Penggiat kopi lah, penggiat kopi.
Penggiat kopi ya, luar biasa. Dan untuk Anda Saudara Lon yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di www.serambfm.com. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami juga via streaming di facebook.com/serambfm. Dan Saudara Lon, seperti tema kita yaitu workshop seputar mengolah kopi yang benar. Dan pastinya Saudara Lon, ini ada efeknya ke depan, ada impactnya ke depan, di mana bakal ada diadakan workshop racik kopi Aceh yang bakal diselenggarakan di Hotel Seventeen di Setui Banda Aceh dari tanggal 21 hingga 23 Maret 2018. Nah, untuk seperti apa sih sebenarnya acara workshop racik kopi Aceh ini, mungkin bisa kita langsung tanyakan kepada narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Poppy yang dari Direktur Edukasi. Maksud kami Edukasi Ekonomi Kreatif dari Bekraf RI. Ibu, apa sih sebenarnya Bu tujuan diadakan workshop racik kopi di Aceh, dan mungkin kenapa juga memilih Aceh nih Bu?
Pertanyaan menarik. Dan kami dari Badan Ekonomi Kreatif ya, memang bertugas untuk bagaimana mengurusi hilir dari kopi ya. Kita nggak ngurus kebun ya, Mbak. Tapi lebih mengurus bagaimana kita membangun ekosistem untuk perkopian gitu ya, khususnya di hilirnya tentunya, dalam arti bagaimana mengemas ya, membranding kopi kita supaya bisa apa namanya, tembus ke pasar dunia juga. Orang kita nomor 4 kok ya penghasil kopi di dunia, jadi kita harus bisa apa namanya, membuat kopi Indonesia menjadi apa namanya, bisa dikenal dunia juga gitu. Nah, kita akan mencoba melalui apa workshop racik kopi di beberapa tempat ini ya. Kita udah berkeliling ke beberapa tempat, dan sekarang di Aceh, karena memang Aceh kan penghasil kopi juga gitu ya, yang luar biasa, yang tentu kita tahu bahwa Aceh memang juga sudah jago meracik kopi mungkin secara tradisional gitu ya. Sekarang akan dikenalkan juga racik kopi yang bisa apa ya, standarnya internasional gitu ya. Dan beliau yang nanti akan bersama timnya, Pak Edi, akan menyampaikan itu besok, mulai besok gitu.
Oke. Dan Pak Edi, ini Pak Edi baru pertama sekali datang ke Banda Aceh ya Pak ya. Dan tapi sudah pernah, kalau ke Banda Aceh baru pertama kali ya, tapi berarti sudah pernah ke daerah lainnya di Aceh ya Pak.
Sudah
pernah mencoba kopi Aceh Pak?
Oh, sudah pasti.
Sudah pasti. Kalau Ibu Poppy udah pernah rasain kopi Aceh belum?
Sudah juga. Mulai dari yang ini sampai dikasih yang the best kemarin gitu. Saya penggemar kopi soalnya. Sehari dua kali ngopi.
Benar gak sih Pak Edi, kalau kita ngopi itu bisa mengatasi rasa kantuk?
Oh, itu benar. Jadi manfaat dan kegunaan dari kopi itu sangat banyak Bu. Pertama sekali adalah satu cangkir kopi itu setara dengan 4 jeruk kadar antioksidannya. Kemudian dapat menahan rasa kantuk, dan bisa juga menstimulir kalau kita merasa jet lag. Kemudian kalau kita mau memperpanjang hidup, kalau saya suka menyebutnya secangkir kopi dapat memperpanjang hidup 1 jam. Kemudian juga dapat mengurangi risiko kanker payudara buat
perempuan
hingga sampai 75%. Banyak deh Bu.
Iya, ini kan Pak, kopi ini kan sekarang udah berbagai macam macamnya gitu, modelnya, cara pengolahannya gitu. Ada yang kopi pure kopi atau black coffee, ada juga yang sudah dipakai creamer dan segala macam. Nah, apakah ini sudah ini juga mempengaruhi manfaat dari kopi tersebut? Mulai dari kopi hitam, atau mungkin kalau di Aceh tuh ada sanger namanya, yaitu kopi dicampur dengan susu kental manis gitu ya.
Ya, itu luar biasanya Indonesia ya. Jadi ada 70 negara penghasil kopi di dunia, mm-hmm. tapi tidak seperti Indonesia yang memiliki cita rasa kopi yang sangat berbineka. Ya, ada 300-an lebih cita rasa yang dikandung oleh kopi-kopi di Indonesia. Mm-hmm. Salah satunya adalah Aceh. Nah, varian atau hasil akhir kopi itu sebenarnya tergantung lagi dengan budaya ya. Mm-hmm. Kita juga tahu budaya Aceh, minum kopi di Aceh itu dia senang pakai susu ya.
Iya.
Ya nggak apa-apa sepanjang
sepanjang susunya lebih sedikit dari kopi. Iya.
Sebenarnya manfaat akan lebih banyak manfaat ketika kita minum kopi itu tanpa campuran apapun.
Buat tanpa gula juga mungkin.
Iya, tanpa gula.
Oke. Kalau Bu Poppy sendiri ini sukanya kopi apa sih?
Sekarang karena saya tahu cara minum kopi yang benar, tadinya sih senang ya yang campur-campur, bahkan minum yang apa
yang pakai latte-latte gitu ya.
Tapi lama saya pikir ya juga ya, bikin saya gemuk. Terus akhirnya yang benar katanya minum kopi ya tanpa gula gitu. Saya akhirnya jadi terbiasa, dan kalau dikasih gula kok jadi aneh buat saya. Jadi kebetulan karena sering berkeliling dan juga dari Pak Edi sendiri ada banyak pengetahuan, saya banyak belajar tentang kopi, saya mengkoleksi kopi dari seluruh Indonesia di kantor. Jadi ya ruang kerja saya juga seperti warung kopi akhirnya, karena yang rapat senang di ruangan saya sambil melihat
aromanya juga jadi ya. Aroma kopi gitu ya,
dan itu menyenangkan ya. Karena Indonesia kaya sekali akan kopi.
Oke,
itu ya.
Luar biasa. Nah, Pak Edi ini merupakan narasumber juga ya untuk workshop racik kopi Aceh yang bakal diselenggarakan besok. Pak Edi sendiri atau ada temannya lagi yang bakal jadi narasumbernya?
Oh, ada empat lagi.
Ada
teman,
empat lagi ya,
ada
Pak tempat, ya?
Jadi kita total lima narasumber.
Oke. Kalau Pak Edi ini sebagai apa sih concernnya itu di bidang apa kalau di bidang perkopian?
Apa ya? Ya dari hulu sampai hilir lah.
Wow. Dari hulu berarti dari kebun hilir. Gitu ya, sampai diolah sampai dijual lagi gitu ya. Nah, kalau untuk di workshop besok itu apa saja sih Pak yang bakal dipelajari, yang bakal diinformasikan kepada para peserta?
Baik, kepada Saudara Lon, saya senang sekali sampai di Banda Aceh ini akhirnya, karena ini bagian dari cita-cita saya. Pada kesempatan ini saya ingin sekali berterima kasih kepada pemerintahan sekarang ini ya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Becraft secara khusus Deputi 1 yang membawa kami. Sebenarnya kami Bu ini sudah pergi kemana-mana Bu. Kami sudah melakukan racik kopi di Lampung, di Humbahas Sumatera Utara maksudnya. Kemudian Humbahas Sundutan.
Dan
maksudnya.
Bersama Becraft juga.
Bersama Becraft Deputi 1. Kemudian di Sulawesi Utara, kemudian sekarang ini di Aceh. Jadi Becraft Deputi 1 akan mengunjungi daerah-daerah penghasil kopi dan akan berkolaborasi dengan Pemda dan teman-teman barista untuk bersinergi ya tepatnya ya, mengupas ilmu kebaristaan. Nah, besok itu kita akan melatih ya, mempelajari tentang bagaimana yang disebut apa sih pelatihan berbasis kompetensi. Nah, jadi besok itu selain skill, kita juga kasih tahu, sampaikan tentang knowledge dan attitude atau sikap kerja seorang barista itu seperti apa. Dulu barista itu adalah sebuah kerjaan, tapi sekarang barista itu adalah sebuah profesi. Dan profesi yang fenomenal. Bayangkan seorang presiden bercerita tentang barista itu sangat luar biasa Bu. Dan keinginan Bapak Presiden, dia tidak hanya mengingin ekspor kopi, tapi juga mengekspor barista. Benar ya Bu, Bu Poppy ya? Nah, makanya Bu Poppy ini sampai turun melakukan sosialisasi seperti itu. Nah, besok itu ada kita bagi dua, ilmunya itu manual brewing dan modern brewing. Jadi seluruh peserta nanti itu diajarin bagaimana menggunakan espresso coffee machine dan 8 manual brewing. Seperti e-brick, Vietnam drip, French press, siphon, kemudian V60, Aeropress, Rockpresso, dan Tubruk. Ada 8 berarti ya.
Wow.
Ya, besok kita pelajarin semua.
Oke, dan itu semua bakal diajari dalam 3 hari ini ya?
Iya, 3 hari.
Dalam 3 hari, ini bakal diajarkan. Dan itu pesertanya dari mana aja sih Bu Poppy?
Banda Aceh dan sekitarnya, Mbak. Itu kita batasi memang supaya ilmunya nyerap bagus dan bisa rame-rame gitu kan. Ini terkait dengan alat yang harus disiapkan. Tadi kita kesininya kayak orang pindahan. karena bawa alat-alat itu
alatnya Pak Edi. Oh, alatnya juga dari jadi, Dekraf gitu
kita,
ya.
Kita bukan dari timnya Pak Edi, tapi
Ibu,
kita
maaf, kita terima 50. Dulu penelponnya Ibu ya. Kita lanjutkan nanti. Ya. Halo, assalamualaikum.
Salam.
Dengan siapa di mana?
Sama Pak Ferry nih.
Pak Ferry. Pak Ferry silakan mau bertanya dengan narasumber kita, ada Pak Edi dan juga Bu Poppy di sini.
Tentang kopi ya. Begini kan. Kenapa kopi gayo itu terkenal di seluruh dunia dibandingkan dengan kopi Arabica gitu?
Kenapa kopi gayo terkenal daripada kopi Arabica gitu?
Ya, apa kelebihannya kopi gayo gitu?
Kelebihan dari kopi gayo
oleh kawin gitu kan?
Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin Pak Ferry, sebenarnya antara kopi gayo dengan kopi Arabica itu maksudnya masalah satu atas nama kopi tempat dan satu lagi jenisnya gitu ya Pak ya, Arabica. Bahkan di gayo juga ada kopi Arabica ya Pak, ditanamnya ya.
Dan kebanyakan
Arabica ya. Mungkin ya begitulah Pak ya. Mungkin orang suka minum kopi tapi mungkin kurang mengerti gitu ya, yang mana kopi Arabica, yang mana Robusta, kemudian kopi gayo itu jenisnya kopi apa sih gitu ya, atau mungkin kopi ule karing. Kalau di sini tuh ada ule karing. Ule karing itu terkenal banget sama orang kopi dan kopinya juga enak. Dan itu kayaknya rata-rata Robusta gitu. Mungkin Pak Edi bisa jelasin seperti apa
baik,
sih
kopi baik, itu. Tadi Pak apa namanya?
Pak Ferry.
Pak Ferry, terima kasih Pak Ferry pertanyaannya. Secara komersil Pak Ferry, itu kopi itu ada dua jenis ya, Arabica dan Robusta. Nah, kopi gayo itu terkenal karena memang gayo itu di dataran tinggi ya. Nah, di dataran tinggi itu yang tumbuh optimal itu adalah Arabica. Kenapa lebih terkenal? Ya, sekarang kan mungkin Bu Poppy nanti bisa terangkan fungsi atau manfaat dari indikasi geografis ya, karena ini juga pekerjaan Bekraf ya. Nah, jadi besok-besok nanti Pak Ferry akan lebih mengerti secara komersial ada dua jenis, Arabica dan Robusta. Nah, karena IG ini juga bagian pekerjaan Bekraf, itulah fungsinya nanti kenapa orang akan lebih mengenal daerahnya berdasarkan IG, indikasi geografis. Jadi ya kopi gayo memang enak karena itu pertama adalah Arabica, kedua adalah pengolahannya yang semakin baik belakangan ini kami perhatikan, dan baristanya yang menyajikan juga akan semakin baik, kira-kira begitu. Nanti Ibu Poppy boleh tambahkan indikasi geografis ya.
Iya. Silakan Ibu Poppy, mungkin langsung aja Bu.
Iya. Jadi kalau indikasi geografis itu kan kita jadi suka dengar ya, kopi Toraja, kopi gayo, terus kopi apa yang terkenal lainnya apa misalnya Lintong, kayak Lintong ya, yang dari Humbang Hasundutan gitu ya. Jadi
Bajawa.
Itu karena didasarkan pada tempat dia tumbuh, dan memang katanya kalau menurut kalau di kopi ya, coba nanti dibenerin sama Pak itu. Kalau sama-sama Robusta tapi ditanam di daerah tertentu itu katanya beda rasanya. Nah, itu ahli yang harus menjelasin nih.
Ya, itu dipengaruhi oleh iklim dan tanah.
Pengaruh juga ya gitu.
Katanya juga ada yang kalau makin tinggi tempat tumbuhnya itu makin enak katanya gitu ya, kalau orang ahli-ahli kopi apa yang suka kopi suka ngomong begitu. Jadi kenapa jadi penting indikasi geografis ini kan masalahnya juga untuk semacam klaim ya, bahwa itu memang hanya tumbuh di sana dan kalau di tempat lain ditanam itu bukan dari kayak kopi Lampung gitu kan. Nah, sekarang kan sering terjadi kenapa Bekraf kemudian dari Deputi 5 ya, atau Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual itu adalah melindungi itu, maksudnya melakukan kegiatan yang pemberian indikasi geografis. Katanya kalau nggak salah dari sudah ada 30 kopi yang memiliki sertifikat indikasi geografi di Indonesia, yang itu seharusnya nggak boleh misalnya kopi dari Banyuwangi dari mana gitu dikumpulin terus kirim ke Lampung, Lampung yang ekspor atas nama kopi Lampung misalnya kayak gitu, itu tuh nggak boleh kayak gitu gitu ya. Jadi harus sesuai dengan geografis masing-masing.
Jadi
gitu.
Sudah ada merek ya, dagang merek, lah istilahnya ya, ya sudah ada sertifikasinya.
Betul.
Halo, assalamualaikum. Kita terima lagi penelponnya. Halo.
Halo.
Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana Bapak? Ibu.
Dengan Ibu Rahma.
Ibu Rahma, silakan Ibu pertanyaannya.
Bolehkah orang penderita hipertensi minum kopi, Pak.
Oke, ada lagi Ibu? Hipertensi. Oke, darah tinggi. Tekanan darah tinggi ya. Habis minum kopi, terus makan gulai kambing gitu.
Langsung kambuh.
Selamat ya.
Makan durian.
Iya, makan durian.
Gimana Pak Edi?
Gimana Pak Edi?
Baik.
Di Aceh banyak loh yang hipertensi.
Sebenarnya banyak kambing. Testimoni yang saya kumpulkan, Bu, ya. Kebetulan saya juga sudah menulis 3 buku tentang kopi ya. Nah, pertama sekali adalah kita harus mengenal diri kita sendiri ya. Jadi orang yang mengenal kita ya tentu ya kita sendiri gitu ya. Nah, kandungan di kopi itu sangat banyak manfaatnya. Salah satunya adalah kafein. Nah, respon kafein terhadap orang per orang itu memang beda-beda. Itu selalu saya sampaikan ke teman-teman, kenali dulu dirimu gitu. Jangan bilang kopi tidak baik, siapa bilang? Karena bisa saja kalau orang tahu rahasia kafein, ya bisa saja, Bu, pabrik farmasi itu bisa tutup loh, Bu. Lagi promosi kopi soalnya. Yeah. Nah, kenapa? Karena memang manfaatnya banyak sekali. Selain kafein yang dikandung oleh kopi juga ada mineral ya. Sebenarnya ada asam glutamat juga ya. Ada banyak lah yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Itu sebabnya seringkali saya menyebutkan kopi tidak lagi hanya sekedar gaya hidup, tapi sudah menjadi asupan tubuh, kira-kira begitu. Jadi Ibu, pertama sekali ada, karena saya tidak berani ngomong karena saya bukan dokter, tapi adalah kenali dulu ya diri Ibu. Mulailah dari setetes, dua tetes gitu, sampai nanti Ibu betul-betul rasakan manfaat kopinya. Kira-kira begitu yang bisa saya jawabnya.
Karena kalau hipertensi itu mungkin ada pengaruh lain lagi gitu ya. Udah nyalain kopi aja gitu. Terus benar gak sih Pak, kalau kita minum kopi itu harus ada makanan gitu, supaya katanya gak naik asam lambung?
Asam lambung itu
harus ada kue gitu, ada cemilan. Makanya kalau warung kopi sini pasti ada kue-kuenya gitu.
Kue-kuenya ya.
Mesti kenali diri sendiri juga, cemilan. Iya. Cemilan apa
nih? Kalau Pak Edi sendiri nih yang doyan kopi, Bu Poppy juga, selama ini gimana nih mengkonsumsi kopi? Ada kendala atau halangan?
Oke, kalau saya itu udah pasti ya. Tiga gelas itu pastilah sehari.
Sehari
itu,
tiga sehari. Gelas. Gelasnya semana, Pak?
Ya lebih kurang setara dengan
200 mili gitu.
Enggak, 10 gram. 10 gram kopinya. Jadi saya lebih senang kalau saya mengkonsumsinya dalam bentuk menu espresso gitu.
Oh, yang espresso ya, Pak. Yang jadi yang kecil 30, ya. Iya, saya juga suka itu.
Cangkir kecil berarti cangkir bukan kecil. Gelas, bayangin gelas tuh yang gede gitu.
Pakai ini gula merah gitu.
Iya.
Enggak.
Kalau di sini ada juga nih Pak yang espresso, terus gulanya gula merah.
Itu tadi soal budaya, orang udah terbiasa.
Kebiasaan dari setiap daerah memang.
Dan juga lebih gimana gitu rasanya. Jadi kayak mocha.
Kalau Bu Poppy enggak mungkin. Kalau Bu Poppy atau Ibu mungkin sebaiknya jangan pakai gula, karena ya manis, kalian manis. Berdua kan sudah manis.
Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Halo.
Halo, dengan siapa di mana Bapak? Halo. Halo, assalamualaikum. Sudah tutup ya. Mungkin bisa dicoba lagi ya Pak ya, untuk berinteraktif bersama kami. Oke. Pak, Bu Poppy ini ngomong-ngomong tentang produksi kopi di Aceh ya. Kalau Backcraft ini selama ini peran Backcraft itu kepada perkopian di Aceh ini seperti apa sih, Bu?
Terus terang kita belum banyak ini ya, karena kita umurnya juga Backcraft baru 3 tahun banget. Jadi kita mencoba melakukan apa yang kita mampu gitu ya. Dan salah satu, tentunya kami setiap kedeputian itu mengurus kopi juga gitu ya. Kalau misalnya saya tentu di sesuai dengan tugas saya adalah mengedukasi ya. Terus kalau deputi 2 itu memberikan deputi akses permodalan ini, tentunya kayak kemarin di Pekanbaru kalau nggak salah, itu ada untuk kafe kopi gitu yang butuh alat gitu ya, untuk ngiling kopi atau kemarin ya giling kopi. Okay. Sama ini dia bisa dibantu untuk mengakseskan itunya ya. Okay. Bantuan pendanaannya.
Iya. Bu, gitu. Maaf kita terima lagi teleponnya. Okay. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa di mana Bapak?
Dengan Kusnandar dari Banda Aceh.
Pak Kusnandar, silakan Pak Kus.
Jadi mau tanya soal workshop besoknya.
Ah, workshop besok.
Jadi apa masih workshopnya di mana tadi ya?
Di
Hotel 17.
Hotel 17 di Setui.
Oh, 17. Ya ya ya. Masih bisa daftar enggak ya?
Masih bisa daftar enggak? Udah tutup nih kayaknya ya.
Karena baru tahu juga ini.
Udah penuh.
Sudah full.
Oh, gitu.
Karena ini pembukaannya pembukaan pendaftarannya itu kapan
udah,
ya?
Udah beberapa waktu yang lalu lewat e-flyer kita udah kirim. Karena cuma 50 terbatas.
Karena memang dibatasi Pak Kus. Mungkin ada
tapi
yang mau ditanyakan lagi.
Enggak, Bu, jangan takut, ya. Bu.
Oh, bisa datang.
Enggak, dorong pemdanya. Dorong pemdanya supaya kami datang lagi.
Oh.
Boleh.
Dari pemdanya bukan dari backcraft-nya.
Backcraft-nya ini. Kan di sekarang backcraft, tapi Pemda kalau memang merasa perlu
next-nya.
Bikin dong.
Oh,
bikin.
Iya.
Panggil aja Pak Edi. Mungkin bisa ditambah lagi, Bu, sesinya kita kan ada di Lu di Banda Aceh. Di Lo kan ada juga dengan backcraft kan kerjasama.
Iya, betul.
Nah, mungkin bisa juga Bu ditambah di Lo sekali-sekali mungkin kegiatannya.
Oke, kita catat mudah-mudahan tahun depan ya Pak.
Lama banget
depan, Bu, ya.
Soalnya, makanya Pak, Pemdanya diminta dong bikin di Lo gitu. Nanti kita bantu dari backcraft.
Iya, atau mungkin mau datang nyicip-nyicip.
Ya kalau nyicip-nyicip boleh Pak.
Kalau kita datang boleh Bu ya?
Boleh ya.
Oke. Besok mulai dari jam berapa Bu?
Kita buka dari jam 9 Pak besok.
Jam 9 pagi. Mm-hmm. Oke, terima kasih. Ya.
Sama-sama. Okay, ya. Sama-sama. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Oke, ya, jadi ini kalau masalah kopi ya begitu, jadi banyak gitu yang nelpon karena kopi everyday gitu ya, luar biasa. Kopi is my life. Oke, ya, untuk Anda saudara lo yang ingin bergabung bersama kami silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Kita bakal kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Kami Radio Serambi FM.
Dua Serambi FM, saudara Luan kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dan talkshow interaktif kita bersama Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan tema workshop seputar mengolah kopi yang benar. Dan seperti yang sudah kita informasikan tadi bahwa narasumber kita di studio Serambi FM sudah hadir. Yang pertama ada Ibu Dr. Anda Poppy Safitri, Direktur Edukasi Ekonomi Kreatif Backcraft RI, dan juga Bapak Edi Panggabean, Ketua Pembina Masyarakat Kopi Indonesia. Dan untuk informasi lagi untuk Anda saudara Lon yang mungkin baru bergabung bersama kami, bakal ada workshop racik kopi Aceh besok di Hotel 17 di Setui Banda Aceh dari tanggal 21 hingga 23 Maret 2018 dari pukul 9 hingga selesai. Hingga sore ya Pak Edi dan juga Bu Poppy. Nah, ngomong-ngomong tentang workshop besok, ini kan pesertanya 50 orang cuma ya Bu Poppy, kenapa sih harus dibatasi kayak gitu?
Karena gini, kalau untuk penjelasan tentang kopinya sih mungkin orangnya banyak oke, tapi itu praktek, itu alatnya kan nanti besok lihat ya kesana itu banyak banget. Jadi kalau memang orangnya banyak kan jadi ini banget dan apa lumayan harus alatnya banyak, terus yang ngajarin juga nggak cukup 4 orang itu harus banyak juga. Dan itu masalahnya juga tadi kita membawa di bandara di pesawat alat-alatnya udah pindahan tuh. Jadi memang itu persoalannya karena banyak tempat yang kita akan tuju itu tidak mempunyai alat-alat itu. Jadi kalau ada alatnya mendingan ya kita mungkin nggak bawa gitu ya. Masalahnya tuh kadang-kadang ya itulah tadi ada kesulitan-kesulitan teknis ya yang harus kita hadapi. Jadi sementara 50 dulu. Memang kita berharap sih ada
kita
Pemda juga.
80 juga
ya. Kalau nggak terlalu jauh gitu gak ya kita masih jauh. Mending lah kalau misalnya tempat.
Bu, ini 50 itu. Orang ini pesertanya itu dari kalangan mana aja sih Bu?
Kalau dari yang daftar kemarin sih sekitar Banda ini Aceh, Banda Aceh dan sekitar dari mana sih kemarin?
Profesinya apa? Apakah mereka memang barista atau mungkin ada yang orang biasa?
Mereka rata-rata udah peracik kopi ya mungkin secara tradisional cuma ketika kita memang minta bukan orang yang baru belajar sama sekali gitu. Memang orang yang sudah biasa meracik kopi secara ini mungkin ya tadi dia tahu cara orang Aceh aja gitu ya. Tetapi nggak apa-apa dia udah kenal kopi paling tidak bagaimana meracik kopi. Barangkali dia sudah punya warung kopi atau mungkin kafe kecil dan sebagainya. Karena kita pengen mereka tugas kami kan meningkatkan keterampilan mereka ya dalam hal itu kita lebih mengakselerasi lah percepatan itu tidak secara akademis harus belajar yang ribet gitu tapi dalam waktu singkat mereka bisa paham dan sebetulnya sih kemudiannya mereka bisa belajar dengan membaca ya dan juga di YouTube juga ya tapi kan kalau sudah diajarkan secara tatap muka dia kalau lihat di YouTube udah paham ya, bukan sesuatu yang sulit untuk mereka ini. Dengan demikian kita berharap mereka mungkin yang tadinya baru apa ya, jadi asisten barangkali di apa kafe yang ini, terus ingin bikin sendiri lah gitu. Kita pengen banyak anak muda yang mau bergerak di bidang perkopian ini gitu ya. Pertama sih tentu dalam bisnisnya ya, terus dalam perkembangannya juga kita memang harus, Bekraf ini harus membuka lapangan kerja baru. Itu kan tugas kita ya. Barista mungkin sesuatu yang baru ya. Kalau di daerah-daerah apaan sih barista, kemarin aja di Sumbawa juga tanya, "Bu, barista tuh apa?" gitu ya. Banyak yang gak ngerti. Jadi pada Sumbawa penghasil kopi juga. Nah, jadi hal yang seperti ini kita lakukan. Ternyata mereka juga sebenarnya udah pada punya kafe kopi, cuman nggak ngerti gitu istilah barista itu sendiri. Nah, yang kayak gini kita akan coba kembangkan di berbagai daerah Indonesia, yang terutama yang memang menghasilkan kopi yang lumayan banyak ya daerahnya, supaya menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan dampak kesejahteraan secara ekonomi tentunya.
Iya, terus itu peralatan mesinnya itu nanti dibawa dibawa pulang sama peserta atau nanti Bekraf bawa pulang lagi?
Dibawa sama Pak Edi. Cuma saja kita akan, seperti saya katakan tadi, kalau mereka nanti mau berbisnis ya di bidang itu, bisa hubungi Pak Edi, dan juga alat-alatnya bisa, misalnya butuh modal dan sebagainya, kita akan sampaikan kepada Deputi 2 untuk ikut. Biasanya manggil BRI Syariah. Iya. Untuk karena kadang-kadang bank juga butuh, siapa sih yang perlu aku kasih pinjaman yang tepat gitu. Nah, dengan begini kan dia akan ketemu orang yang pas gitu. Kalau ngasih pinjaman nanti dihitung kira-kira akan mengembalikannya seperti apa gitu, nanti akan diajari mereka gitu.
Selain di bidang perkopian, apalagi sih bidang apalagi yang Bekraf apa manage
lakukan itu? Kalau di kami ya, khususnya di Direktorat Edukasi, tentunya melakukan edukasi untuk 16 subsektor ya. Seperti kami punya program IKON. IKON itu inovatif dan kreatif melalui kolaborasi Nusantara. Saya baru share di dalam apa Instagram saya bahwa akan diperpanjang untuk apa mencari pesertanya. Pesertanya kita berharap para desainer, ada antropolog, videografer, fotografer untuk tinggal di 5 daerah di Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk kerajinan dan sebagainya untuk berkelas premium ya, yang bisa untuk ekspor. Lalu ada program Coding Mom. Coding Mom ini adalah memberikan apa pemahaman bagaimana membuat sebuah website, front end website, kepada ibu-ibu rumah tangga awalnya itu. Tapi dalam perkembangannya kita memberikan itu juga pada buruh migran kita di luar negeri. Lalu sekarang tahun ini tahun ketiga adalah ibu rumah tangga, buruh migran plus difabel gitu. Terus ada lagi program Orbit ya, program di mana kita memilih menyeleksi para desainer yang bermuncul lah gitu ya. Dengan kita pelajari portofolio dan sebagainya, nanti kita akan dukung mereka untuk lebih berkembang lagi dan bisa go global gitu. Banyak sekali. Kalau ini masuk dalam create kalau yang.
Berarti ini kalau Kak Aceh ini baru tahun ini baru yang ini ya, Bu ya?
Enggak, udah banyak macam-macam. Oh, udah banyak. Ada tentang radio, udah ada fashion dan
itu
sebagainya.
Sebelumnya ya. Tapi ya, untuk tahun ini banyak lagi yang menyusul.
Tahun ini baru sekarang kayaknya.
Baru satu ini kan. Oke. Mungkin kedepannya banyak lagi ya, Bu ya. Mungkin yang banyak, radio lagi gitu, penyiar-penyiarnya di apa gitu. Sertifikasi.
Ada berapa nih radio di Aceh itu, boleh juga banyak. Nanti kita itu.
Iya, Bu ya, gitu.
Boleh-boleh banget.
Pak Edi, ini ngomong-ngomong tentang workshop besok ya, ini kan kopi yang bakal diproduksi oleh mesin itu kan pastinya kopi black coffee ya tadinya ya. Kemudian nanti apakah diajarkan juga kopi itu dikolaborasi oleh krim-krim yang lain atau penyajiannya seperti apa? Itu bakal diajarkan lagi nggak?
Tentu ya. Latte art mungkin.
Latte art. Ya.
Jadi nanti kita
bikin
bisa
hati.
Ada
panah,
ada gitu ya.
Kita ajarin juga sampai ke latte art, Bu.
Kalau ngomong-ngomong tentang rasanya gitu ya, kalau yang paling banyak orang suka tuh yang mana sih, yang pure coffee, black coffee, atau yang latte, atau mungkin ada variasi lain lagi?
Nah, sebenarnya masyarakat di Indonesia itu masih lebih banyak mengkonsumsi yang namanya cafe latte ya. Jadi mereka tuh masih belum dapat black coffee-nya. Jadi harus ada campurannya gitu, setidaknya susu.
Harus yang manis gitu ya.
Kira-kira begitu trennya.
Pak Edi minum kopi sambil sebelahnya ada yang manis ya, jadi gak usah pakai gula kopinya.
Kalau di sini itu ya Pak Edi ada namanya sanggar. Mungkin Bu Popi udah pernah rasa belum ya?
Belum tuh, belum nyoba tuh sanggar. Ingat itu yang dikasih susu dulu ya, bawa itu baru ini.
Baru ada kopinya. Mm-hmm.
Dan itu kalau diaduk aduh manis banget. Saya sih enggak.
Makanya biasanya kita request gitu, jangan terlalu manis ya.
Tadi saya udah minum.
Udah kebetulan. Minum. Manis.
Sempet deh.
Sempet.
Oh. Nggak ajak-ajak rupanya.
Tapi terlalu manis Bu.
Iya. Mungkin kalau yang agak kurang suka manis
saya
mungkin enggak gitu ya.
Saya memang suka.
Oke, jadi lebih enak yang black coffee-nya gitu ya Bu ya. Kalau Pak Edi sendiri tuh lebih suka yang ini enggak? Kalau misalnya nanti pakai espresso itu, itu yang diolah itu kopi apa ya? Arabica atau Robusta nantinya?
Oh, jadi kita juga mengajarkan kepada peserta bagaimana membedakan perbedaan kopi Arabica dan Robusta. Itu kita akan ajarkan.
Oh, akan diajarkan.
Kemudian bagaimana cita rasanya, aromanya, dan lain sebagainya.
Dan itu memang langsung dari biji kopinya ya, biji kopi yang belum dihancurkan dan dihancurkan
whole
di kopi
bean istilahnya,
itu.
Atau biji kopi sangrai.
Oke.
Kita bawa
itu juga dari Backcraft gitu kopinya. Biji kopinya dari mana?
Backcraft bukan pabrik kopi jadi
Backcraft yang beli gitu deh.
Backcraft yang menginisiasi yang memberikan gitu, fasilitas ya. Makanya saya tadi
dari mana nih?
Oh, kita sengaja bawa ada yang dari Lampung, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jawa. Kita blend. Itu juga bagian dari materi pembelajaran dan pelatihan kita besok.
Oke, luar biasa. Dan ngomong-ngomong tentang tadi lokasi tempat kopi itu ditanam atau tempat kopi itu tumbuh ya Bu ya, dan itu juga mempengaruhi cita rasa kopi. Nah, apakah kalau kopi Gayo sendiri itu kira-kira bisa nggak go internasional dengan letak tumbuh kopinya itu di dataran tinggi, kemudian juga rasanya yang enak. Apakah ini mungkin kedepannya bisa go internasional seperti kopi-kopi
kopi
dari
sudah
Italia?
Sudah go internasional Bu.
Mungkin lebih go lagi.
Oh, iya, sudah. Kalau kopi Gayo
masih sudah mungkin lebih ini lagi gitu ya, lebih terkenal lagi gitu ya.
Ya, semoga Ibu juga melalui apa stasiun radio ini bisa memberikan motivasi kepada petani sehingga produktivitas kita meningkat. Memang yang menjadi permasalahan adalah produktivitas kita yang masih rendah 1-3 kilo sementara negara lain tuh 5-8 kilo.
Produksinya yang masih kurang ya.
Iya.
Ya banyaknya petani itu masih ngurusnya seperti ini ya, maksudnya tidak ya udah kayak sambilan ya. Maksudnya saya kok ngeliat sendiri ya di waktu di Bajawa itu di Ngada itu ya kebun memang tidak diurus gitu, mereka tumbuh petik
tumbuh
kayak gitu
sendiri,
nanti
gitu.
Tapi dia
atau
tidak merawat
gitu
ya kayak gitu, jadi sebetulnya belum belum memperlakukannya seperti kebun yang memang harus menghasilkan.
Berarti ini, kita gitu. Besok ke situ dong Bu.
Kemana? Ini katanya besok workshop.
Enggak, maksudnya besok-besok.
Ada dia rupanya.
Mau ke Gayo.
Ke Bajawa.
Oh, ke Jawa.
Di NTT.
Oke, mungkin kayak Bajawa, kebun teh Mbak gitu NTT. Ya maunya. Maunya ya, memang, kayak kebun teh diurus seperti itu.
Belum
gitu
ya,
ya.
Belum serius, masyarakat ngurusnya masih kayak kebun rumahan lah gitu ya. Enggak ini. Jadi itu kadang-kadang ini kalau orang lain lagi nanam itu hasilnya lebih banyak. Dipangkas lah sama dia kopinya gitu. Masih
berarti
kayak gitu kadang-kadang.
Perlu penyuluhan Bu ya.
Sepertinya memang iya sangat. Ya, itu
Pak Edi sudah siap sepertinya
ya. Dinas-dinas sebetulnya dinas-dinas perkebunan di daerah itu tugasnya. Kalau kita ngurus di ujungnya aja.
Oh gitu ya.
Nanti marah orang.
Tapi luar biasa ini tentang perkopian. Apalagi di Aceh ya,
ya.
Nah kalau misalnya di Aceh ini Ibu mungkin dari Backcraft juga ada informasi. Selain di Gayo mungkin ada lagi tempat-tempat kopi yang ada di Aceh yang bakal di progres.
Sementara ini tahun ini masih Banda Aceh dulu. Kita 2019 nanti kan sedang merancang lagi untuk persiapan 2019, daerah-daerah mana yang perlu kita dorong lagi atau kita kenalkan lagi cara meracik kopi yang benar itu, karena memang itu potensi kita ya, yang saya pikir itu juga kalau Pak Presiden pernah bilang bahwa ekonomi kreatif itu harus menjadi tulang punggung gitu. Saya pikir tempat-tempat yang punya kopi itu harus kita dorong untuk ke sana. Jadi kreativitas dalam bidang perkopiannya itu harus kita ini.
Iya, dan juga cara pengolahan kopi ya kan nggak mungkin ini misalnya ada orang-orang yang ya mungkin hanya sekedar mau minum kopi saja di rumah tanpa ada alat espresso gitu ya. Mungkin ada cara ada tipsnya dari Pak Edi bagaimana cara membuat kopi di rumah
yang
lebih
gitu
enak gitu.
Iya, jadi sebenarnya kalau kita nggak punya mesin espresso kopi mesin, kita boleh gantikan dengan mocha express atau ropresso
atau Aeropress yang agak lebih murahan, mm-hmm. itu paling sekitar 600 ribu.
Kalau misalnya model saring doang,
kalau kita kan bisa tubruk aja.
Kalau misalnya kopi tubruk gitu yang manual gitu,
oh, gimana? Oh nggak apa-apa. Tubruk itu sangat baik karena tubruk itu adalah metode cupping ya. Mm-hmm. Jadi kalau orang minum kopi ditubruk ya nggak apa-apa. Mm-hmm.
Oke,
okay. Seringnya gitu.
Ya, terus bagaimana sih cara kita bisa memilih kopi yang baik gitu, yang enak itu gimana? Dari harumnya atau mungkin dari bentuknya? Kalau untuk kopi yang sudah jadi bubuk?
Oh, kalau dari bubuk. Jadi begini, penilaian kopi itu sebenarnya dimulai dari biji ya. Jadi ada istilah grade 1, grade 2, grade 3, sampai grade 6.
Oh. Nah,
kemudian dari situ nanti belum selesai masalahnya, nah, belum dia nanti memang. Masuk ke penyangraian. Uh-huh. Nah, penyangraian itu nanti diganti ada pemetaan atau dibagi 4 ya, roasting profile istilahnya. Nah, dari roasting profile ini kita bisa buat stadium apa untuk metode apa kira-kira gitu. Contoh untuk Italian roast atau dark itu kita gunakan kalau menu kita untuk espresso. Nah, tapi kalau mulai dari light ke medium atau ke city istilah lain, itu sebaiknya kalau kita mau buat manual brewingnya gitu. Jadi nggak nggak pakai espresso coffee machine, tapi dengan alat manual.
Alat manual bisa seperti itu ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Ada yang mau disampaikan untuk segmen terakhir di talk show kita hari ini?
Ya, saya berharap dari Becraft ya, semakin banyak orang yang mau belajar tentang kopi Indonesia, karena itu salah satu kekayaan yang kita miliki saat ini yang harus didorong ya. Karena banyak orang luar memanfaatkan itu, karena kopi itu datangnya dari Indonesia, coklat juga gitu, tapi orang kita sendiri gak ngerti gitu. Nah, ini yang sayang sekali, saya pikir kita harus mau tahu dan mau belajar untuk itu. Dan kami sendiri dari Becraft berusaha mengenalkan ke luar melalui deputi 4 atau deputi pemasaran. Dalam setiap kesempatan di luar, kami biasanya membawa juga kopi untuk disajikan kepada siapapun. Waktu itu acara di Davos ya, di World Economic Forum, itu di sajikan dan itu orang bilang enak kopi Indonesia.
Oke, Pak Edi, silakan closing statementnya Pak.
Oke, baik. Satu cangkir jika Anda tidak tahu harus memulai dari mana. Dua cangkir kopi jika Anda ingin mengubah suasana hati Anda. Tiga cangkir kopi jika Anda ingin memecahkan masalah Anda. Empat cangkir kopi jika Anda ingin mengetahui semua hal tentang Becraft.
Keren banget.
Bapak bisa saja. Banyak ini, sepertinya panjang kontraknya nanti sampai kerap. Oke, Pak Edi, terima kasih banyak. Bu Poppy, terima kasih banyak sudah hadir ke studio Serambi FM, sudah memberikan luar biasa informasi tentang perkopian, apalagi untuk orang Aceh yang benar suka banget sama kopi. Pagi di kopi, pagi di warung kopi, sore pulang kerja di warung kopi, malam mau bobo juga di warung kopi. Tiga kali sehari, tiga gelas. Baik, terima kasih banyak atas atensinya untuk Anda Shadow Alone dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan banyak informasi, banyak manfaat yang sudah bisa kita hadirkan dalam talkshow bersama Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan pastinya saya, kemudian juga ada Bu Poppy dan juga Pak Edi, kita bertiga pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.